7-chi bob. Shayton tuhmatchi. Shayton vasvasada ham, ayblovda ham dahshatli dushman kabi o'zini namoyon etadi. Biz o'tgan bobda shayton vasvasaga soluvchiga qarshilik ko'rsatgan holda Xudoga manzur bo'lishimiz mumkinligini ko'rib chiqqandik. Mazkur bobda esa shaytonning zaharli ayblovlariga berilish o'rniga, hatto gunoh qilsak-da, o'zimizni Xudoning rahim shafqatiga topshirish orqali unga manzur bo'lish mavzusini ko'rib chiqamiz. Yovuz ayblovchi. Shayton bizni ruhiy sarosimaga tushirish uchun Xudo xalqini ayblovchi sifatida muqaddas ruh niqobi ostida yashirinishi mumkin. Biz aybdorlik tuyg'usini his etishimiz kerak bo'lganida, o'zimizni yaxshi his etishga undashi yoki aksincha, tinch xotirjam yashashimiz kerak bo'lganida, aybdorlik tuyg'usini his etishimizga majburlashi mumkin. Zakariyo shayton odamlarni qanday ayblayotgani ko'rinib turgan holatni hikoya qiladi. Keyin farishta menga egamizning farishtasi oldida oliy ruhoniy Yoshua turganini ko'rsatdi. Yoshuaning o'ng tomonida esa shayton uni ayblab turgan edi. Egamiz shaytonga shunday dedi: "Ey shayton, gaplaringning hammasi yolg'on. Men Quddusni tanlagan egangman. Men senga aytaman, gaplaring yolg'on. Axir bu kishi alangadan qutqarilgan bir o'tin parchasiday emasmi?" Yoshua farishtaning oldida kir kiyimlarda turar edi. Farishta atrofida turganlarga: "Uning kir kiyimlarini yechinglar", dedi. Yoshuaga esa: "Mana, qara, men sening gunohlaringni olib tashladim", dedi. "Endi senga toza, bayramlarda kiyadigan yangi kiyimlarni kiydiraman. Keyin men uning boshiga toza salla kiydiringlar", dedim. Uning boshiga toza salla, ustiga esa yangi kiyim kiydirishdi. Egamizning farishtasi uning yonida turar edi. Keyin egamizning farishtasi Yoshuani ogohlantirib shunday dedi: "Sarvari olam shunday aytmoqda. Agar sen mening yo'limdan yurib, talablarimni bajarsang, mening uyimda, ma'batim hovlilarida bosh bo'lasan. Senga shu yerda turganlar orasidan joy beraman." Yoshua kir kiyimlari bilan turardi. U Xudoning huzurida turganida shayton uning kiyimlariga e'tibor qaratdi. Dushman Yoshuani Xudo oldida aybladi. Dar haqiqat, uning kiyimlari kir bo'lgandi. Shayton nishonga olish uchun eng nozik joyini tanladi. Biroq Xudo o'zi tanlaganini himoya qildi. Axir bu kishi alangadan qutqarilgan bir o'tin parchasiday emasmi? Har bir masihiy dozaq alangasidan qutqarilgan o'tin parchasi hisoblanadi. Uni alangadan tortib chiqarishgandan so'ng olov unga zarar yetkaza olmaydi. U bir muddat tutab turishi mumkin, ammo o'tin yonib ketmaydi. Tutagan o'tin iflos qiladi. Unga tegingan har kimda qora dog'lar qoldiradi. Uning kuygan yuzaki qismi qurum va kul bilan qoplangan. Biz ana shunday ko'rinishga egamiz. Xudo tomonidan gunohi yuvilgan, Xudoning qo'li bilan alangadan tortib chiqarilgan bizlar hanuz kul bilan qoplanganmiz. Bizda hali ko'plab qora kuya belgilari bor. Biz qurum dog'lari bilan qolganmiz. Bizning gunohimiz yuvilgan, lekin gunohsiz emasmiz. Va shayton diqqatni kir ifloslarimizga qaratmoqchi bo'ladi. U biz Xudo marhamati va inoyatidan ko'ra ko'proq o'z gunohimizni anglashimizni istaydi. Xudo shaytonning ayblovlariga qarshi tanbih bilan javob qaytaradi. "Men senga aytaman, gaplaring yolg'on. Men Quddusni tanlagan egangman." Xudo shaytonning og'zini yopadi. Masih bizning himoyamiz uchun ovozini ko'targan advokatimiz hisoblanadi. Shayton bizni ta'qib etganida Masih sud zalida turib aytadi: "Men bu ayblovlarga qarshi e'tiroz bildiraman, janob hakam. Bu men alangadan olib chiqqan o'tinlarimdan biri." Xudo o'zining oliy taxtidan javob qaytaradi: "E'tiroz qabul qilinadi." Ayblovchi Qodir Xudoning sud zalida jim bo'lib qoladi. Xudoning farishtasi Yoshuaning egnidan kir kiyimlarini yechib, uni hashamatli liboslarga burkadi. Boshiga toza salla kiydirishdi. Xudo o'zi oqlaganlarni shunday kiyintiradi. Biz uning haqqoniyatiga o'ranganmiz. Shu bois uning huzurida o'zimizni aybdor his etishimiz kerak emas. Loyiq keladigan libos juda muhim ish. Men yaqinda Florida gubernatori qabulida bo'ldim. Bu rasmiy qabul bo'lib, men taklifnomani so'nggi daqiqalarda olgandim. Men muvofiq tarzda kiyinish uchun smokinglar ijarasi agentligi tomon yugurdim. Xizmatchi buyurtmamni qabul qildi, biroq smokingni o'z vaqtida qabul qila olmasligim haqida ogohlantirdi. O'sha tunda tush ko'ribman. Qabulda muvofiq tarzda smoking kiymagan yolg'iz o'zim ekanman. Sovuq terga botib uyg'onib ketdim va shu onda yoq yengil tin oldim. Negaki, bu bor yo'g'i ahmoqona bir tush edi xolos. Biroq, gubernator oldida nomuvofiq kiyimda namoyon bo'lib, jamoatchilik tartibi qoidasini buzish boshqa masala. Xudoning huzurida kir kiyimda paydo bo'lish esa mutlaqo boshqa gap. Agar Xudoning taxti qarshisida nomuvofiq kiyimda namoyon bo'lishdan qo'rqsak, to'g'ri qilgan bo'lamiz. Ammo Xudoda smoking tayyorlash bo'yicha maxsus ustaxonasi bor. U bizni kiyintiradigan libos bizga ijaraga berilmaydi. U abadiy bizniki bo'lib qoladi va albatta u bizning ichki kiyimlarimizning barcha kamchiliklarini berkitadi. Chunki biz unga juda yaxshilab o'ranib olgan bo'lamiz. Bu libosga o'ranganimiz zahoti endi hech qachon xijolatga tushmaymiz. Bu kiyim hech qachon eskirmaydi. Hech qachon urfdan chiqib ketmaydi. Aynan Xudo yerda odam uchun birinchi libosni tayyorlagan. Xudo marhamatining ilk qayd etilgan akti odam ato va momo havoni yalang'ochligini berkitish uchun ularni kiyim bilan ta'minlashdan iborat bo'lgan. Xudo ularga rahim shafqat qilgan. Negaki, ular uyat hissini sezishgani uchun shu tariqa xizmat qilgan. U o'zining sevgan, ammo gunoh bilan kirlangan odamlarga kiyim berishda davom etmoqda. Zakariyo aytadiki, Xudo Yoshuadan gunohlarini olib tashlab, toza kiyimlar berganidan so'ng ogohlantirib o'tdi. Ya'ni, yumshoq ohangda tanbih berdi. Ana shu qisqagina ko'rinishda Yoshua shaytonning ayblovini ham, Xudoning tanbehini ham eshitdi. Biz masihiylar ham xuddi shuni his etamiz. Biz gunoh qilganimizda shu zahotiyoq shaytonning ayblovini ham, muqaddas ruhning o'z gunohimizni anglab yetishimizga qaratilgan xohish istaklarini ham eshitamiz. Ammo bu yerdagi farq nimada? Shayton bizni ayblagan holda bizga zarar yetkazishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. U bizni Xudodan nari olib ketishni istaydi. Muqaddas ruh esa gunohdan yuz o'girishga bizni ko'ndirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. U bizning gunohlarimizni anglab, Xudoga yaqin bo'lishimizni istaydi. Shayton esa bizning gunohlarimizni anglab, o'zimizni barbod qilishimizni xohlaydi. Ruh bizni aybdorlik hissidan qutqarish yo'llarini izlaydi. Ularning ikkalasi ham diqqatni bitta gunohga qaratishadi. Biroq maqsadlari mutlaqo boshqa-boshqadir. Aybni lazzatli anglab yetish. Shaytonning ayblovlari bizni umidsizlikka tushiradi, ammo muqaddas ruhning bizni fosh etishida qandaydir lazzat bor. U e'tiborimizni gunohga qaratganida taskin va kechirimni ham, qayta tiklanishni ham olib keladi. Darbadar o'g'il bilan nimalar yuz bergani haqida mulohaza yuriting. U barcha mol-davlatini sovurib, cho'chqalar orasida yotishga va ular yemishidan oziqlanishga majbur bo'ldi. Ana o'shanda kalomda aytilganidek, nihoyat yigit aqlini yig'ib olib, o'ziga o'zi debdi. Aqlini yig'ib olib, xushiga kelib, o'z holatini haqiqat nurlarida ko'rishni anglatadi. Bu ong tiklanishiga olib borishni bildiradi. Ongning shu paytgacha mudrab yotgan qismi to'satdan uyg'onadi. Xuddi odam ruhiy uyqudan uyg'onib ketgandek. Buning ortidan yomonlikni bas qilish qarori bilan birgalikda haqiqiy tavba keladi. Masal bu haqda shunday deydi. Nihoyat yigit aqlini yig'ib olib, o'ziga o'zi debdi. Otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'lyapman. Endi otamning oldiga borib, unga shunday deb aytaman. Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qiling. Yigit otasining oldiga ravona bo'libdi. Yigit hali uzoqda kelar ekan, otasi uni ko'rib, o'g'liga rahmi kelibdi. U yugurib borib, o'g'lini quchoqlab, o'pibdi. Biz Xudo muqaddas ruhning fosh etishini ko'ryapmiz. Ruh bizga gunohlarimizni ko'rsatganida, u bizni tavbaga va qayta tiklanishga olib boradi. Aybimizni dastlabki anglab yetishlar og'riqli bo'lishi mumkin, biroq u tushkunlikka olib bormaydi. U ko'proq bizni o'z bag'riga bosishni istayotgan ota oldiga qaytaradi. Ota bordoqi buzoqni so'yishni buyuradi. Bizni yaxshi liboslar bilan kiyintiradi. Qavariqlarimizni berkitadi va qo'limizni oila uzugi bilan bezaydi. Shunisi aniqki, bu masal qilgan gunohimizga astoydil tavba qilish va undan voz kechish istagidan ko'ra Xudo uchun yoqimliroq narsa yo'qligi haqida tushuncha beradi. Muqaddas ruhning fosh etishi bizga erkinlik olib keladi. U yaxshilik va muloyimlik bilan to'lgan. Ruhning fosh etishi uning azob-uqubatlari bilan muvofiq keladi. Unda barcha vayron bo'lgan qalblar uchun taklifni yaqqol ko'rish mumkin. Beshafqat jazo emas, balki ilohiy mukofot olish vaqti keldi. Farishtalar o'rtasida katta xursandchilik hukm suradi. Muqaddas ruhning qalbida esa quvonch va shodlik. Masalda otaning quvonishiga bir qaranga, bordoqi buzoqni olib chiqib so'yinglar, yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki bu o'g'lim men uchun o'lgan edi, endi tirildi, yo'qolgan edi, endi topildi. Shunday qilib xursandchilik qila boshlabdilar. Shaytonning ayblovidan maqsad tiklash emas, balki barbod qilishdir. U tavba qilayotganimizni ko'rishni aslo istamaydi. Gunohkor aqlini yig'ib olib, gunoh qilishni to'xtatganida shaytonning izmidagilar orasida quvonchli hayqiriqlar eshitilmaydi. Shayton gunoh oldida bizning taslim bo'lishimizni istaydi. U barchamizni cho'chqaxonadagi cho'chqalar oldiga haydab kiritishni istaydi. U gunohkorlarda Xudoga nisbatan achchiq va dushmanlik tuyg'ularini uyg'otish uchun bizni azoblaydi. U gunohkorlarning o'ziga rahmi kelib, Xudoni o'z taqdiri uchun ayblashini xohlaydi. U darbadar o'g'il cho'chqalarni la'natlashidan, ayni vaqtda Xudoni haqorat qilishidan umidvor. U darbadar o'g'ilning shunday deyishini eshitishni istaydi. Otam menga kam meros berdi. Xudo adolatsiz, chunki meni shu cho'chqaxonada ochlikdan qiynalishimga majburlayapti. Tavba qiluvchiga nisbatan shaytonning munosabati darbadar o'g'ilning akasi bildirgan reaksiyada aks etgan. Katta o'g'il shu paytda dalada edi. Qaytayotib uyga yaqinlashganda qulog'iga musiqa va o'yin kulgi sadolari eshitilibdi. Xizmatkorlardan birini chaqirib, "Nima gap?" deb so'rabdi. "Ukangiz qaytib keldilar. Otangiz uni sog'-salomat ko'rgani uchun bordoqi buzoqni so'ydilar," deb javob beribdi xizmatkor. Shunda katta o'g'lining jahli chiqibdi. Ichkariga kirishdan bosh tortibdi. Otasi esa tashqariga chiqib, o'g'liga o'tinib gapiribdi. Biz otaning mehr-shafqati yoqmagan akaning hasad qilayotganini ko'ryapmiz. Shaytonning Ayyubga munosabati ham shunday bo'lgan. Iblis hamisha hukm qilishga va ayblashga intiladi, ammo kechirishga aslo urinmaydi. Mana shu bois masihiy boshqalarni muhokama qilishi mumkin emas. Shu bois Xavori Paulus biz Isoda o'z qal'amiz kabi qurgan o'sha himoya va kuch-qudrat haqida jo'shqinlik bilan gapiradi. Xudoning tanlanganlarini kim ayblay olardi? Xudoning o'zi ularni oqlaydi-ku. Paulusning savoli ritorika qoidalariga asoslangan. U so'raydi. Xudoning tanlanganlarini kim ayblay olardi? Uning o'zi amalda shunday javob qaytaradi. Hech kim bunga botina olmaydi. Xudo oqlagan odamni ayblash, xushxabarni haqorat qilish demakdir. Masih kim uchun o'lgan bo'lsa va u kimni himoya qiladigan bo'lsa, uni hukm qilish ham ahmoqlik, ham axloqsizlikdir. Shaytonning ayblovlariga qarshi bizning himoyamiz xushxabar hisoblanadi. Iblis xushxabardan nafratlanadi. U xushxabarni rad etadi. U bizni oqlanishni qayerdan bo'lsa ham izlashimizga majburlashga urinadi. Ammo bizni o'zining mukammal solihligi bilan burkagan Masihda emas. Shayton bizga qarshi doimo ayblovlarni oldinga suradi. U bizni muhokama qiladi. U kiyimlarimiz kirlanib ketgani, biz solih xudoga manzur bo'lish uchun haddan ziyod gunohkor ekanligimiz haqida quloqlarimizga qichqiradi. Biroq biz Masihda shunday deymiz. Yo'qol bu yerdan, g'ibatchi. Xudoning tanlanganlarini kim ayblay olardi? Najotkorim meni kiyintirib qo'ygan. U mendan hamma gunohlarimni yuvib tashlagan. Aynan shu lahzada u men uchun ibodat qilmoqda. Quloqlaringni ber ket shayton. Masihning meni himoya qiluvchi so'zlari senga eshitilmasin. Masih mening haqqoniyatim. Uning xizmatlari meniki. Hech nima meni uning sevgisidan ajrata olmaydi. Biz vasvasalarga qarshi turib, gunoh qilganimizda Xudoga manzur bo'lishimiz mumkin. Bizning Xudoda ulg'ayishimizning bir qismi shu yo'ldan yana va yana oldinga borishdan iborat. Ammo biz takror va takror gunoh qilamiz. Hamda Xudoda ulg'ayganimiz sayin Xudoga va boshqa odamlarga qarshi qanchalik turlicha tarzda gunoh qilayotganimizni yanada teranroq anglab boraveramiz. Biroq bizning ruhan ulg'ayishimizning yana bir qismi Xudo bizni qabul qilganiga bo'lgan ulkan ishonch hisoblanadi. Xudo bizning hayotimiz pokiza bo'lgani uchun bizni qutqarmagan, balki biz Iso Masihning solihligi bilan kiyinganimiz uchun qutqargan. O'z gunohini anglab yetish chindan ham og'riqli jarayondir. Lekin bu shirin og'riq bizni sevuvchi ota quchog'iga olib boradi. Agar shayton vasvasaga soluvchi bizni bunga undasa ham, Xudodan yuz o'girib ketmasak, Xudoga manzur bo'lamiz. Shayton ayblovchi har qancha qarshilik qilmasin, biz Xudoga qaytganimizda Xudoga manzur bo'lamiz. Iblis imonlining qulog'iga shivirlaydi. Sen barcha gunohlaring bilan Xudoga yoqmaysan. Solih esa shunday javob qaytaradi. Men Xudoga manzur bo'laman, ammo barcha shon-shavkat Xudonikidir.